Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7. Bugun seyshanba, 3-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda maxsus bojxona tamg'asi bosilmagan texnika jihozlari sotish taqiqi kuchga kirdi. Aksar do'konlar bo'shab qoldi.
Tamoshani faqat markirovka bilan qilyapti hozir. Molni chiqmadi ko'p mollar. Endi kelyapti yo'lda. Mana kelyotgan mollar hozir markirovka bilan chiqyapti hozir.
Iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan Qo'yliq dehqon bozori direktori garov evaziga ozod qilindi. Toshkentda qora maklerlarni ovlash jarayoni kuchaydi. Bir haftada 45 nafar makler qo'lga tushdi. Prezident Putin mehnat muhojirlari uchun jazoni keskinlashtirmoqchi. Muloqotimiz davomida xalqaro hayot yangiliklari, erkin mikrofonga dardini to'kkan o'zbekistonliklarga ham joy beramiz.
Men bilan yursang, stavkangni oshirib beraman deydigan odamlar, maslahat talab orqali rahbarlar ishchilarni izlayapti.
Dasturimizning ikkinchi yarmida Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining axborot texnologiyalari sizning hayotingizni qanday o'zgartirmoqda degan savolga bag'ishlangan yangi soni bilan ham tanishamiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Jorj Krol bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2-iyul kungi suhbat davomida turli darajadagi O'zbekiston-AQSh uchrashuvlarida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilingan. Joriy yilda O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi nishonlanadi. O'tgan yil natijalariga ko'ra AQSh va O'zbekiston o'rtasida tovar aylanmasi 36%ga ko'payib, qariyb 250 million AQSh dollariga yetgan. Buning 72.3 million dollarini eksport, 177.6 million dollarini import tashkil qilgan. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi 5-iyul kuni Seul shahrida bo'lib o'tadigan Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo hamkorlik forumining 6-yig'ilishida ishtirok etadi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qatnashchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tkaziladigan forumda turli sohalarda hamkorlikni yanada mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. 5-yig'ilish o'tgan yil 15 noyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo hamkorlik forumiga Koreya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston respublikalari a'zodir. O'zbekistonning qarorgohi Berlinda joylashgan Ispaniya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Dilshod Ahatov Ispaniya qiroli Juan Carlos I-ga ishonch yorliqlarini topshirdi. Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Ispaniya o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilingan. Undan oldin O'zbekiston Respublikasining Ispaniya qirolligidagi elchisi vazifasini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bajargan. 2010-yil yanvar oyida Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi etib tayinlangan Gulnora Karimova o'tgan yil avgust oyida lavozimini tark etgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr poytaxti Qohirda Suriya muxolifati vakillari uchrashuvi 2-kun davom etmoqda. Yig'ilishdan maqsad Suriyada siyosiy o'tish davrida mushtarak pozitsiya ishlab chiqishdan iboratdir. Mazkur uchrashuv Arab Ligasi tomonidan uyushtirildi. Ayni paytda Nyu-Yorkda inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Nevi Pillay dunyo davlatlarini Suriyaga qurollar yetkazib bermaslik haqida ogohlantirdi. Pillay xonim xalqaro jinoyatlar sudini Suriyada qatliamlar sodir etilayotgani haqidagi iddaolar bo'yicha taftish o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Suriya prezidenti Bashar al-Asad 22-iyun kuni Turkiyaning razvedka uchuvchi Suriya harbiylari tomonidan urib tushirilgani xususida taassuf bildirdi. Irondagi ommaviy axborot vositalari Islomiy Respublika harbiylari Eronning dushmani hisoblangan Isroilga zarba bera oladigan Shahob 3 rusumidagi raketa sinovini muvaffaqiyatli o'tkazganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shahob 3 raketasi 2000 km masofaga parvoz qila oladi. Isroil esa Erondan 1000 km narida joylashgan. Sinov 2-iyun kuni boshlangan Buyuk Payg'ambar 7 nomli harbiy mashqlar davomida o'tkazilgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kuril oroliga bordi. Safar arafasida Medvedev Kuril orollarini Rossiyaning muhim qismi deb atadi. Medvedev 2010 yil noyabr oyida Rossiya prezidenti bo'lgan paytda Kuril orollariga safar qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Yaponiya o'zining shimoliy hududi ekanini ta'kidlab kelayotgan Janubiy Kuril orollarini Sovet ittifoqi 2-chi jahon urushidan keyin bosib olgan. Orollar masalasi uzoq yillardan beri ikki davlat o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Yaponiya hukumati Medvedevning Kurilga tashrifi munosabati bilan Yaponiyadagi Rossiya elchisini chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida 80 ga yaqin jangari o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi bugun bir xabarnoma tarqatib, afg'on va xalqaro harbiy kuchlar ishtirokida mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Kobul, Qandahor, Lugar, Maydonvardak, Juzjon va Saripul viloyatlarida harbiy amaliyotlar o'tkazilgani borasida xabar berdi. Xabarnomada qayd etilishicha, ushbu amaliyotlar natijasida 80 dan oshiroq jangari yo'q qilingan. Shuningdek, mazkur amaliyotlar jarayonida 4 jangari qo'lga olingan, boshqa 2 jangari tan jarohati olgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan voqea hodisalar haqidagi qaynoq xabarlarni qo'l telefoningizda Ozodlikning maxsus mobil saytida kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekistonda markirovkasiz, ya'ni maxsus tamg'a qo'yilmagan maishiy texnika sotish taqiqlandi. DVD playerlardan tortib gaz plitalari, konditsioner, sovutgich va televizorlar bundan buyon O'zbekistonga olib kirilar ekan, maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan markirovka qilinadi va shundan so'nggina sotuvga chiqariladi. O'zbekistonda ayrim maishiy texnika mollari majburiy markirovka qilinishi tartibi joriy etilishi ortidan mamlakatdagi ko'pgina do'konlar, jumladan Fleshka texnomarkazidagi do'konlarning ko'pchiligi yopiq bo'lib, tovarlar savdosi to'xtagan peshtaxtalar bo'shab qolgan.
O'zbekiston Bojxona qo'mitasiga ko'ra, hozirda markirovka qilinishi lozim bo'lgan 11 ta turdagi import iste'mol tovarlari belgilangan. Bu tartib respublikada sog'lom raqobat muhitini yaratish va shu orqali kontrabanda tovarlarining chetdan keltirilishi va sotilishi oldini olish maqsadida joriy etilyapti, dedi O'zbekiston Bojxona xizmati rasmiylaridan biri.
O'zi markirovkani o'sha yerda qo'yishadi, o'zi postda qo'yishadi markirovka.
Birinchi yildan mol chetdan olib kelinganda markirovka tamojnada qo'yiladimi?
Ha, tamojnada qo'yiladi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 28-iyun kuni e'lon qilgan xabarnomada Sezam va Lesor Plus shirkatlaridan mamlakatga noqonuniy tarzda olib kirilgan 362 million so'mga teng maishiy texnika va audio-video apparatura musodara qilingani ma'lum qilingan edi. Mamlakat hududiga olib kiriladigan maishiy texnika mollarini sotuvga chiqarilgunga qadar maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan markirovka qilish 2012 yilning 1-yanvaridan etilgandi. Vazirlar Mahkamasining iste'mol tovarlarining ayrim turlarini O'zbekistonga chetdan keltirishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra 2012 yilning 1-yanvariga qadar O'zbekistonga olib kelingan va sotuvga chiqarilgan mollarni 1-iyulga qadar identifikatsiya belgilarisiz chakana savdo tarmoqlarida sotilishi mumkin edi. Endilikda O'zbekiston hududiga olib kirilgan 11 ta turdagi maishiy texnika mollari maxsus nazorat identifikatsiya belgilari bilan majburiy markirovka qilinadi va bu ish bilan O'zbekiston bojxona xizmatlari ularni sotish va saqlashni esa Davlat soliq qo'mitasi nazorat qiladi. Buning uchun iste'mol mollarini import qilayotgan odamlar yoki yuridik shaxslardan to'lovlar olinmaydi, deya bildirdi O'zbekiston bojxona qo'mitasi rasmiysi. O'zbekistonda ayrim maishiy texnika mollari majburiy markirovka qilinishi tartibi joriy etilishi ortidan mamlakatdagi ko'pgina do'konlar, jumladan Fleshka texno markazidagi do'konlarning ko'pchiligi yopib qo'yilgan, tovarlar savdosi to'xtagan, peshtaxtalar bo'shab qolgan. Bu ular sotayotgan maishiy ishlashi texnikada markirovkaning yo'qligi bilan bog'liqligi aytilmoqda.
Biz firmadan olamiz, agar firmani molni rastamoshka qilmagan bo'lsa, biz ham ulardan olamaymiz-ku. Rastamoshkani faqat markirovka bilan qilyapti hozir.
Hozir sizlarda sotilayotgan maishiy mollar markirovka qilingan, ya'ni.
Hali molni chiqmadi ko'p mollar, endi kelyapti yo'lda. Mana kelyotgan mollar hozir markirovka bilan chiqyapti hozir. Philips mollari mana endi kirib keladi, hali kirib kelgani yo'q Philips moll.
Deydi Toshkentdagi Philips do'koni xodimlaridan biri. 1-iyuldan markirovka qilinishi kerak bo'lgan 11 turdagi maishiy texnika mollari tarkibiga duxovka, konditsioner, muzlatgich, uy ro'zg'or idishlari va kir yuvish mashinasi, printer, changyutgich, elektr plitalar, DVD va musiqa uskunalari, monitor va televizor kabi texnika vositalari kiradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni YouTube'da eshitib, YouTube'da o'qib, YouTube'da ko'ring. Zotdan keyingi kunlarda Ozodlikning YouTube'dagi sahifasidan Ozodlik studiyasida suratga olingan video suhbatlar ham joylashtirib borilmoqda. Xususan, Qurultoy dasturining O'zbekiston xalq harakati faoliyatiga bag'ishlangan so'nggi sonini YouTube orqali video formatida ko'rishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda YouTube portaliga kirish ochiqligi bois Ozodlik dasturlarini to'siqsiz topib, to'siqsiz o'qib eshitishingiz mumkin. Shunday qilib YouTube'ga kirib, Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston iqtisodiy hayoti bilan bog'liq yangilik bilan davom etadi. Toshkentdagi Qo'yliq dehqon bozori direktori Usmon Mutalibov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, bir oy hibsda saqlandi. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Mutalibov garov evaziga ozodlikka chiqarilgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, poraxo'rlikda ayblanayotgan bozor direktori ustidan ayni paytda tergov ishlari davom etmoqda.
Joriy yilning may oyida Toshkentdagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori direktori Usmon Mutalibov hibsga olinib, bir oydan ziyod vaqt davomida hibsda saqlangan va iyun oyining o'rtasida garov puli evaziga hibsdan ozod qilingan. Qo'yliq bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Usmon Mutalibovning bir oy davomida hibsda bo'lganini tasdiqladi. Biroq unga ochilgan jinoiy ish tafsilotlaridan xabarligini aytdi. Lekin Bozorqumga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Uzmetro.com sayti Mutalibovning pora olayotgan paytda hibsga olishgani to'g'risida xabar qildi. Qo'yliq bozorining o'zini oshkor qilmagan boshqa xodimining ozodlikka aytishicha, Mutalibov 2 oy avval bozor direktori lavozimidan bo'shatilgan va hozirda uning o'rniga Shokirbek Muzrobbekov tayinlangan.
Ular bo'shab ketganlar. Dehqon bozor direktori bo'lgandilar. Ancha bo'ldi. Hozir Muzrobbekov Shokirbek.
Keyingi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida Toshkentda boshqa bozorlarning rahbarlari ham jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning 19 yanvar kuni shahardagi Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20 dan ortiq kishi korrupsiya va davlat mulkini o'zlashtirish bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olinganida. Shukurlarda ularga nisbatan tergov davom etyapti. Ayrimlari uzoq yillik qamoqqa hukm qilindi. Jumladan bozorda qurilish ishlari uchun mas'ul bo'lgan Farhod Abdurazzoqov 15.5 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'tgan yilning fevral oyida Toshkentdagi eng katta ulgurji bozorlardan yana biri bo'lgan Karvon bozor ma'murlari ham iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Karvon bozor rahbariyati 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlikda ayblangan. Ba'zi norasmiy manbalar Toshkent shahri va viloyati hududidagi yirik bozorlarda sodir bo'lgan jinoyatlar ortidan ayni kunlarda Respublika Davlat soliq qo'mitasining bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i ham tergovga tortilgani aytilmoqda. Ammo hozircha bu xabar rasman tasdig'ini topganicha yo'q.
O'zbekistonda yirik iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan shaxslar va shirkatlar ustidan tergov tekshiruv jarayonlari keng ko'lam kasb etib bormoqda. ana shu jarayon davomida hibsga olinganlardan biri Qo'yliq dehqon bozori direktori Usmon Mutalibov bir oy hibsda saqlangach garov evaziga ozodlikka chiqarilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muloqotimiz Qirg'izistondan olingan yangilik bilan davom etadi. Qirg'izistonda O'sh qirg'inida halok bo'lgan va jabrlanganlar borasida turli davlat tuzilmalari bir-biriga zid keluvchi ma'lumotlar tarqatmoqda. Buning oqibatida yuzlab O'shlik hukumat tomonidan berilayotgan yordam va imtiyozlardan bebahra qolayotir. Bu borada Bishkekdagi nohukumat tashkilotlari bayonot tarqatdilar. Nohukumat tashkilotlari vakillarining aytishicha, hukumat oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da O'sh qirg'ini qurbonlari va jabrdiydalarning yagona ro'yxatini ishlab chiqishni paysalga solib kelmoqda. Mavzuni Bishkekdan Elmurod davom ettiradi.
Bishkekdagi qilim shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova, Bosh prokuratura, Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi va nodavlat tashkilotlarida mavjud bo'lgan O'sh voqealari qurbonlar ro'yxati bir-biridan keskin farq qilishini bildirdi. Masalan, qilim shami tashkiloti e'lon qilgan ro'yxatda O'sh qirg'inida 493 odam halok bo'lgani aytiladi. Bosh prokuratura ro'yxatida esa bu raqam 417, Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi ro'yxatida 413 kishini tashkil etadi. Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi va Bosh prokuratura ro'yxatiga kamida 54 odamning ismi yozilmagan. Qizig'i shundaki, bu ikki davlat tashkilotining ro'yxatida qayd etilmagan odamlarga ham iyun voqealari jabrdiydalari sifatida tovon puli to'langan. Bitta mamlakatdagi ikki davlat tashkiloti ro'yxati bir-biridan farq qilishini qanday tushunish mumkin, deydi Aziza Abdurasulova. Huquq faolining aytishicha, hukumat tuzgan jabrlanganlar ro'yxatiga ham yuzlab odamlar kiritilmagan. Buning oqibatida bugungi kunda O'sh qirg'inida qurbon bo'lgan 74 odamning yaqinlari va jabrlangan 219 odam davlat tomonidan belgilangan imtiyozlardan foydalana olmayapti. Ularga tovon puli ham to'lanmagan. Aziza Abdurasulova 2010 yilgi O'sh voqealari paytida hujjatlarini yo'qotgan o'shliklar ham hukumat ko'rsatayotgan yordamlardan bebahra qolayotganini aytdi. Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Nurlan Jeynaliyev huquq faoli aytgan faktlar asosli ekanini bildiradi.
Bugungi kunga O'sh Jalolobod shaharlarida bo'lgan
bizdagi ma'lumotlar bo'yicha iyun voqealarida O'sh va Jalolobodda 442 odam halok bo'lgan, ulardan 421 kishining shaxsi aniqlangan, 21 kishining jasadi shu kungacha topilmagan, dedi Nurlan Jeynaliyev. Rasmiyning aytishicha, O'sh qirg'inida halok bo'lganlar va jabrlanganlar ro'yxati to'liqlanishga muhtoj. Bu borada davlat tuzilmalari bir-birlari bilan muvofiqlashtirilgan holda faoliyat ko'rsatishi lozim. Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi rasmiylari ham huquq faollari iddaolarining asosli ekanini tan oladilar. Ijtimoiy taraqqiyot vazirligi rasmiysi Qurbonbek Ukulovning aytishicha, O'sh qirg'ini qurbonlari va jabrdiydalari ro'yxatlaridagi raqamlarning bir-biridan farqlanishi ko'proq huquqiy muammolar bilan bog'liqdir.
Ko'p jarayonlari to'lganligi to'g'ri ko'rilgan ana shu pasport masalasi. Ministerlikdagi ministerlik tegishli.
Bu masalada biz boshqa davlat tuzilmalari bilan hamkorlikda ishlashga harakat qilyapmiz. Bu yerda katta muammo mavjud. Iyun voqealarida Qirg'izistonda yashagan, ammo xorij davlatlari fuqarolari bo'lgan shaxslar ham halok bo'lgan. Ularning oilalariga moddiy ko'mak ko'rsatilmagan. Bu muammoni hal etish uchun bugungi kunda me'yoriy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritishni taklif qilyapmiz, dedi Qurmanbek Uqulov. Uning aytishicha, iyun qirg'ini kunlari hujjatlarini yo'qotgan yoki hujjatlari uylari bilan birga yonib ketgan odamlarga ham moddiy yordam ko'rsatish, imtiyozlar berish muammo bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ham bu masalani hal etish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqilayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi davlat idoralarining O'sh qirg'inida jabrlangan va halok bo'lganlarga oid ro'yxatidagi demak, tafovut bu qirg'indan jabr ko'rganlar uchun jiddiy muammoga aylanib bormoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
diqqatingizni yana Rossiya kengliklariga tarqalgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Rossiya Federal migratsiya xizmati qaytdi turish qoidalarini buzgan xorij fuqarolari, jumladan mehnat muhojirlari uchun jazoni keskinlashtirish niyatida. Qonunga kiritilayotgan bu o'zgartishlar tashabbuschisi prezident Vladimir Putinning o'zi ekani aytilmoqda. Rossiyada joriy qilinajak qaytga turishning yangi tartib qoidalari to'g'risida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Federal migratsiya xizmati fuqarolik, uy-joy, ma'muriy va jinoiy kodekslarning qaytga olish qoidalariga o'zgartirishlar kiritish taklifi bilan Rossiya parlamentiga murojaat qildi. Taklif etilayotgan o'zgartishlarga ko'ra, migratsiya qonunchiligini buzgan shaxslar, ayniqsa xorij fuqarolar javobgarligini oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, qonunbuzar uy egalari javobgarlikka tortish qoidalari ham ishlab chiqilgan. Migratsiya xizmati tomonidan taklif etilayotgan yangiliklar fuqarolar huquqlarini kamsitmaydi. Shunchaki fuqarolarni qaytga turish qoidalariga jiddiyroq munosabatda bo'lishga majbur qiladi xolos, deya ishontiradi ozodlik bilan suhbatlashgan FMSning pasport ishi va aholini qaytga olishni tashkillashtirish boshqarmasi rahbari Mikhail Utyatskiy.
Nikakih dopolnitelnykh pravil ограничить право граждан на свободу передвижения мы не предлагаем и предлагаться не будет. Сегодня мы должны констатировать.
Biz fuqarolarning erkin harakatlanish huquqini cheklovchi qo'shimcha qoidalar joriy qilishni taklif etayotganimiz yo'q. Ta'kidlash zarurki, keyingi paytlarda Rossiya Federatsiyasi aholisining faolligi oshdi va bu juda yaxshi. Masalan, 2004-yilda biz yashash joyi bo'yicha 4 million odamni qaytga olgan bo'lsak, 2011-yilga kelib yashash joyi bo'yicha qaytga olinganlar soni 13 million kishiga yetdi, deydi FMS rasmiysi Mikhail Utyatskiy. Rossiya va chet el fuqarolarini registratsiya qilish qoidalariga ham jiddiy o'zgartishlar joriy qilinishi ko'zda tutilmoqda. FMSning qonunchilik tashabbusini kiritishiga tashkilot rahbarlarining so'zlariga qaraganda, yiliga 1 milliondan ziyod odam Rossiyada registratsiya qoidalarini buzganlikda ayblanib, ma'muriy jazoga tortilayotgani sabab bo'lgan. Muhojirlarga ko'mak berish xalqaro jamoatchilik harakati ijroiya qo'mitasi raisi Lidiya Grafova joriy etilayotgan o'zgartishlar Rossiya fuqarolarining huquqlarini migrantlar bilan tenglashtiradi degan fikrda.
Federalniy migratsionniy slujba ne mozhet spravitsya s obvalom trudovoy migratsiyi, kotoraya na 90% nelegalnaya. A tut oni
Federal migratsiya xizmati noqonuniy mehnat migratsiyasi oqimining 90%ini nazorat qila olmayotgan bir paytda ular zimmasiga ichki migratsiya, ya'ni Rossiya fuqarolari ustidan nazorat qilish yuklatilmoqda, dedi Lidiya Grafova. Kuzatuvchilar qonunga kiritilishi taklif qilinayotgan o'zgartishlarda alohida e'tibor xalq orasida yelimli deb ataluvchi uylarga qaratilayotganini gapirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, FMS ayrim uylarda yuzlab odamlar qaydga olinganini aniqlagan. Shu bois yangi qoidalarga ko'ra, qaydga turayotgan har bir odamga kamida 6 kvadrat metr maydon talab qilinadi. Agar bundan kamroq bo'lsa, u qaydga olinmaydi, deya davom etadi FMS boshqarma boshlig'i rahbari Mikhail Utyatskiy.
Только за прошлый год органами Федеральной миграционной службы выявлено более 6000 адресов множественной, так мы их называем, регистрации, простым языком мы говорим, резиновые дома.
O'tgan yilning o'zida Federal migratsiya xizmati organlari tomonidan 6000 dan ziyod rezinali uylar, rezinali kvartiralar aniqlandiki, ularda 300 ming yaqin fuqarolar qaydga olingan ekan. Yangi tartiblarga ko'ra, endilikda uy egalari ham bunday qonunbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortiladi, dedi u. Migratsiya 21-chi asr mustaqil jurnali redaktori Lidiya Grafova FMS taklif qilayotgan qonunga o'zgartishlar muammo sabablarini emas, balki uning natijalarini bartaraf etishga qaratilgan, dedi.
То, что резиновые квартиры существуют, это безусловно абсурд, когда там на 5 метрах прописано 100 человек, но
резиновые квартиралар mavjudligi aniq. 5 metr joyda 100 kishi propiskada turishi ahmoqlik albatta. Lekin masalaning ildizini qidirish kerak. Nega shunday holat yuzaga kelmoqda? Buning sababi qaytga turishda bevosita FMS bilan kontakt qilish zarur. Bu esa fuqarolar uchun azoblarning azobi. Shu sababli fuqarolarning aksari o'z uylarida xorijliklarni umuman qaytga olmaslikni afzal ko'rmoqda, dedi Lidiya Grafova ozodlik bilan suhbatda. FMSning bunday keskin choralarni qo'llashiga 2012-yil yanvar oyida o'sha paytda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning migratsiya siyosatida tartib o'rnatish kerakligi to'g'risida e'lon qilgan maqolalari va shu yilning iyunida migratsiya xizmatiga bu haqda bergan maxsus buyrug'i turtki bo'lgani aytilmoqda. FMS tashabbusi bilan dumaga kiritilgan qator qonunlarga o'zgartirishlar shu yilning kuzida qabul qilinishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, mintaqa va dunyoda borayotgan voqea hodisalarga oid qisqa va qaynoq xabarlar Ozodlikning Twitter lentasida. Muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. Eron matbuoti Islomiy jumhuriyat harbiylari Isroil hududigacha yetib boradigan Shahob 3 rusumidagi raketa sinovini muvaffaqiyatli amalga oshirgani to'g'risida xabar tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shahob 3 raketasi 2000 km masofagacha bo'lgan nishonni ura oladi. Isroil va Eron o'rtasidagi masofa esa 1000 kilometrni tashkil etadi.
Shahob 3 raketasi 2 iyul kuni boshlangan Buyuk Payg'ambar 7 deb nomlangan harbiy mashqlar doirasida sinovdan o'tkazilgan. Sinov Tehronning munozarali yadroviy dasturi borasida Eronga bosimni kuchaytirish maqsadida Yevropa ittifoqi tomonidan Eronga qarshi joriy qilingan neft embargosi 1 iyulda kuchga kirgan paytga to'g'ri keldi. Fars axborot agentligi Eronning turli mintaqalardan o'nlab raketa Kavir cho'lidagi nishonga qarata uchirilganini xabar qildi. Respublika gvardiyasining harbiy havo kuchlari bo'limi qo'mondoni general Amir Ali Hojizoda harbiy mashqlar davomida 300 kilometrdan 1300 kilometrgacha ucha oladigan raketalar sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Eron harbiy mashqlardan ko'zlangan maqsad mamlakat kuchlari tashqi dushmanga javob qaytara olishini namoyish qilishdan iborat ekani aytilmoqda. Washington va uning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Isroil Eronning yadroviy dasturiga qarshi har qanday chora, jumladan harbiy kuch qo'llanilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan. Ayni paytda AQSh muammoni diplomatik yo'l orqali hal qilish niyatida ekanini bildirgan. Erondagi harbiy mashqlar dunyoning 6 qudratli davlati va Tehron vakillari seshanba kuni Istanbul shahrida Eronning munozarali yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar boshlashi kutilayotgan paytda o'tkazilmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Seljuk Unal Istanbul uchrashuvida oldingi siljish kutilmayotganini aytdi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy rasmiylari bilan Eron vakillari o'rtasida joriy yilda Istanbul, Bag'dod va Moskva shaharlarida o'tkazilgan muzokaralarda sezilarli natijaga erishilmadi. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast seshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida agar G'arb Eronning atom energiyasidan foydalanish huquqini tan olmasa va teng huquqlilik asosida kelishuvga erisha olmasa, muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mehmonparast Yevropa ittifoqining neft embargosi va AQShning Eron banklariga qarshi jazo choralari kabi G'arbning sanksiyalari Tehronni o'z pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qila olmasligini yana bir marta ta'kidladi. G'arb davlatlari Eronning yadroviy dasturi harbiy maqsadni ham ko'zlagandan shubhalanib, Tehron rasmiylaridan uranni boyitish ishlarini to'xtatishni talab qilib kelmoqda. Biroq Tehron barcha ayblovlarni rad qilib, o'zining yadroviy dasturi faqat tinch maqsadni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari darajasini eslatib o'taman. O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi AQSh elchisi Jorj Krol va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylar uchrashuvida muhokama qilindi. Misr poytaxti Qohirada Suriya muxolifati vakillarining uchrashuvi 2-chi kundirki davom etmoqda. Erondagi ommaviy axborot vositalari Eron o'z 1-chi raqamli dushmani deb biladigan Isroilga zarba bera oladigan raketa sinovlari muvaffaqiyatli o'tkazildi ilganini xabar qildi. Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida 80 ga yaqin jangarining o'ldirilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va endi navbat avval aytib o'tganimdek Ozodlikning yangi interaktiv dasturi Ozodlik onlaynning so'nggi soni bilan tanishuvga keldi. Informatsion texnologiyalar sizning hayotingizda qanday aks etmoqda va hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Sizningcha bu taraqqiyotning kelajakda O'zbekiston jamiyati, davlatiga ta'siri, oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? aytaylik 2025 yoxud 2035 yilning texnologik jihatdan qanday bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Ozodlik onlayn dasturining 2-iyul kuni internet orqali jonli efirga chiqqan soni ana shu mavzu atrofida bo'ldi. Wikipedia internet ensiklopediyasining o'zbek tilidagi sahifasi faollaridan biri, Budapesht oliygohlari talabasi Nodir Otayev hamda Ozodlikning informatsion texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyev dastur mehmoni bo'lishdi. Ayni paytda unda Skype, ya'ni Ozod Skype orqali ko'plab o'zbekistonliklar ham ishtirok etishdi. Hozir Ozodlik onlayn interaktiv dasturining mobil telefonlar, internet sizning hayotingizni qanday o'zgartirmoqda degan savolga bag'ishlangan so'nggi soni bilan tanishamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Siz Ozodlik onlayn dasturining radiomizdagi internet sahifasida yoki Facebook orqali jonli efirda eshitmoqdasiz. Studiyada men, dastur boshlovchisi Kamoliddin Rabbimov va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Assalomu alaykum.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Bugungi mavzuyimiz: Internet va informatsion texnologiyalar hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda deb nomlanadi. Suhbatimiz internet va informatsion texnologiyalar taraqqiyotining shaxsan sizga, jamiyat va davlat atrofida bo'ladi. Bugungi mehmonlarimiz bilan tanishtiraman. Wikipedia internet ensiklopediyasining o'zbek tilidagi sahifasi faollaridan biri, Budapeshtdagi Markaziy Yevropa magistri Nodir Otayev Skype orqali Vengriyadan aloqada. Assalomu alaykum Nodirbek.
Salom.
Ozodlik radiosining informatsion texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyev Skype orqali Bishkekdan aloqada. To'lqinbek, salom alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
To'lqinbek, mana Bishkekda soat millari tungi 11 dan o'tmoqda. Shunday bo'lishga qaramasdan siz biz bilan Skype'da aloqadasiz. Buning uchun sizga katta rahmat. Demak, bizning dasturimizning bir an'anasi bor. Har bir ishtirokchi
Kamoliddin aka, adashasiz, chunki bu To'lqin akaga o'xshagan odamlar, bilasizmi, nechigacha o'tiradi internetda? Menimcha kechirim so'rash shart emas. Facebookda nechigacha o'tirasiz To'lqin o'zingiz? Ayting, rostini aytavering.
Endi Facebookda bir o'tiradigan bir vaqt yo'q. Agar biror bir narsa kerak bo'lib qolsa, soat kechki 2, 3, 4 larda ham kirib bemalol.
Siz kechirim so'rab o'tiribsiz. Demak, bugungi dasturimizda asosiy mavzu ham shu.
Men kechirim so'ramadim, balki minnatdorchilik bildirdim.
Uzr, uzr. Nodir, siz nechigacha o'tirasiz kompyuterda, internetda?
Iloji bo'lsa 12 da o'tishga harakat qilaman.
Demak, mana mehmonlarimizga an'anamizdan kelib chiqib savol bermoqchi edim. O'tgan haftaning muhim voqeasi, ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyo hayotidagi voqeasi sizning nazaringizda nima bo'ldi? To'lqinbek, siz boshlab bersangiz.
Internetda bo'lganmi yoki umuman O'zbekistonga bir markaziy osiyoga oid?
To'lqin birdaniga futbol haqida gapiradi deb o'ylab turdim.
To'g'ri, umuman endi o'tgan hafta olib gapiradigan bo'lsak, to'g'ri, asosan asosiy bir mavzu bu futbolga oid mavzu bo'lgan. O'zbekistonlik futbol ishqibozlarining shu Euro 2012 musobaqasini tomosha qilishi va shu atrofidagi mavzu. Endi internetni olib gapiradigan bo'lsak, internetdagi eng muzokara qilingan, eng keng suratlar va videolar almashilgan mavzu aynan shu mavzu bo'ldi. Aynan shu o'zbekistonlik.
Yaxshi, To'lqinbek, siz mana kechagi o'yinda qaysi bir komandani ko'proq tarafdori bo'ldingiz? Italiya yoki Ispaniya?
Kechagi o'yinda men faqat chiroyli o'yin tarafdori bo'ldim, chunki men aslida boshidan Germaniya terma jamoasini tarafdori bo'lib
Italiya tarafdori bo'lgan bu. Chiroyli o'yin deb boshlaydiganlar hammasi Italiyadan keladi.
Demak, Nodirbek, siz uchun haftaning muhim voqeasi nima bo'ldi?
O'rta Osiyoda deydigan bo'lsak, Ozodlikni ochib turaman odatda. Shunda adashmasam, bugun men maqola o'qidim, AQShdan Kongress delegatsiyasi Toshkentga bormoqchi deb Hozir bor holi borgani yo'q, shu yangilik o'zi ham ancha katta yangilik, sababi borib AQShlar O'zbekiston bilan aloqalarni o'zgarishda yoki O'zbekistondagi human rights haqidagi biron bir muzokaralar qiladilarmi, shu haqida umid paydo bo'ldi menda. Menimcha shu katta voqea. Atak futbol ko'rganim yo'q umuman.
Demak, suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eslatib o'taman, Ozodlik onlayn dasturining bugungi mehmonlari To'lqin Umaraliyev va Nodir Otayevlar. Alisher, bugungi mavzuga bir tafsilotlarni eslatib yuborsangiz bizga.
Hech problemasiz tafsilotlarni eslatamiz. Demak, bugungi mavzuimiz, asosiy mavzuimiz internet texnologiyalari, ya'ni axborot texnologiyalari hayotingizga qanday ta'sir qilyapti? Apple, Nokia, Samsung, Siemens, HTC, BlackBerry, Motorola kabi shirkatlar butun dunyoni insonning bitta kaftiga joylab berdi. Bugun ishlatib yurganimiz qo'l telefonlari orqali bu nomlar ko'pchiligimiz uchun tanish, bir-biri bilan SMS yozishadigan yoshlar iPhone yoki HTC telefonlari qadriga yetadi albatta. Bu shirkatlar smartfon bozoridagi yetakchilik uchun raqobatga kirishi natijasida mobil telefon apparatlari kundan-kunga mukammallashib bormoqda. Bunday so'nggi avlod mobil telefonlari foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Masalan, internet foydalanuvchilari uchun hukumatlar nazorat qila olmaydigan aloqa kanallari bunday imkoniyatlardan biridir. Ekspertlar oxir-oqibat yaqin kelajakda hukumatlar mutlaqo nazorat qila olmaydigan aloqa vositalari va mobil telefonlar tizimlari dunyoni egallab olishiga shubha qilmayotir. 1990-yillarga kelib insonlarning nigohi teleekranlardan kompyuterlarga ko'chdi. 2000-yillar boshlarida kompyuterlarga tikilgan ko'zlar mobil telefonlar va smartfonlarga ko'chdi. Bugun har bir inson to'laqonli mobil informatsion markaz bo'lish imkoniyatiga ega. Informatsion texnologiyalar hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? Bu bizning bugungi eshitirishimiz asosiy mavzusi.
Demak, Nodirbek, To'lqinbek, oddiy bir savoldan boshlamoqchi edim. Shaxsan siz internetni ijobiy fenomen deb bilasizmi yoki salbiymi? Chunki agarki insoniyatning fikrini o'rganadigan bo'lsak, bu yerda fikrlar juda ham qarama-qarshi, ziddiyatli. Sizlar internetni qanday qabul qilasizlar? Marhamat. Ya'ni Nodirbek sizdan boshlasak.
Albatta, internetning yaxshi yomon tomonlari bor, lekin yaxshi tomonlari menimcha juda ham ko'p, yomon tomonlari ozgina. Shuning uchun internetni yomon tomoni borligi uchun uni unga qarshi chiqish menimcha noto'g'ri. Uni foyda, yaxshi tomonlari juda ham ko'p.
Ya'ni qaysi yomon tomonlarni nazarda tutyapsiz, qisqaroq bo'lsa ham?
Qisqaroq bo'lsa ham ko'p odam aytadigan tomoni, hozirgi internetga ko'p odam bog'lanib qolib, odamlardan biroz uzoqlashibdi, do'stlar bilan jonli aloqa qilgandan ko'ra onlayn aloqa qilyapti, bu sotsial muammolar yaratishi mumkin deydilar. Yana bitta tomoni, yaxshi emas saytlar ko'p deydilar, porno boshqa bobotlar. Ko'rib turganingizdek, yomon tomonlari juda ham shok qiladigan yoki kontrol qilsa bo'lmaydigan narsalar emas. Odamni o'ziga bog'liq, boyagi shu yomon tomonlarni qo'llanmagan odam qo'llanmaydi. Yaxshi tomonlarni bo'lsa juda ham ko'p, sanoq-sanoqqa yetib bo'lmaydi.
To'lqinbek, sizning munosabatingiz?
Endi bu yerda internet yaxshimi yomonmi deb bo'lmaydi menimcha, chunki internet bu axborot kommunikatsiya dunyosini bir evolyutsiya bir mahsulidir. Chunki masalan, birinchi radio chiqdi deylik, keyin televizor, keyin uyali aloqalar, boshqalar. Bu texnologiyaning bir rivojlanishi, bu bir natural narsa. Shuning uchun menimcha buni bir yomon yoki yaxshi taraflarini muhokama qilmasdan buni bordek, bir natural narsadek qabul qilish kerak menimcha. Internetsiz hozir bir dunyo, menimcha bir to'laqonli dunyo bo'lmasa kerak. Har bir odamning hayotiga hozir internet kirib bo'lgan.
Ya'ni shundan kelib chiqib, masalan, siz shaxsan internetsiz yashay olasizmi? Umuman insoniyat bundan keyin bir internetsiz yashay oladi deb hisoblaysizmi? Mana ba'zi bir fikrlar borki, ba'zi shunday holatlarda internet dunyo bo'yicha uzilib qolishi mumkin, ishlamay qolishi mumkin degan fikrlar bor-da.
Endi bunday fikrlar bor, bunday fikrlar ko'p, internet boshidan beri aytilib keladi bu gaplar, lekin ayni damda hozir internetsiz yashash mumkin, lekin juda ham qiyinlashadi. Juda ko'p narsalar, juda ko'p sohalar inqirozga yuz tutadi. Chunki hozir ularning hammasining ishi bir internetga bog'lanib qolgan. Endi internet ko'p narsani tezlashtirib bergani uchun ham shunga bog'lanib qolganmiz hozir. Shuning uchun internetni bir nima deydi, internetsiz hozir tasavvur qilish qiyin hayotni. Endi internet yaxshi taraflari ko'p, shuning uchun internet bu nima deydi, o'chib qolish degan gap hozir bu narsa yo'q bo'lishi kerak, chunki internet borgan sari internetning o'zi ham nima deydi, rivojlanib evolyutsiya bo'lib ketyapti.
Kamol aka, dasturimizda internet borasida prezident Karimovning fikrlari bilan davom ettirsak nima deysiz?
Yaxshi bo'lardi.
Mana
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Birdan savolni Nodirbekka bersam-da, Nodirbek, bilaman siz Wikipedia bo'yicha Wikipedia'ning otasi desak ham yanglishmaymiz o'zbek Wikipedia.
Yo'q. Boshqa Abdulla degan bola asoschilar bo'ladilar.
Siz endi ancha hissangizni qo'shib qo'ygansiz. A bu Wikipedia O'zbekiston to'silgan-ku, bu prezident Karimov nima haqida gapiryapti?
Inglizlar walk to talk dedi-yu, gapirganingda qidi. Bizi bu Karimov aytib endi men hayron bo'laman. Buni fikrga qo'shilaman. Uni hech kim kontrol qila olmasligi, lekin faqatgina Wikipedia emas, adashmasam ozodligi ham ochiq muammoli O'zbekistonda. To'g'rimi? Wikipedia shu kuzdan beri mana 1 yil bo'lib qoladi yaqinda, o'zbek tilidagisi O'zbekistonda ochilmaydi. To'sib qo'yilgan, ya'ni.
Tushunarli, tushunarli. Endi quruq gap ekanda bu to'sib bo'lmaydi degan, to'sib bo'lar ekanda, to'lqin.
Aynan.
To'sib bo'ladi. To'sib bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda bir to'siq qo'ysa bo'ladi. Lekin bu to'siq hozirgi kunda umuman ishlamaydi. Agar bir axborot dunyosida nima deydi, axborot dunyosini yaxshi bilgan inson, internetdan yaxshi foydalanib kelgan inson hozirgi kunda kamida 3, 4, 5, 10 xil yo'lni bilishi kerak shu to'siqlarni yechib, yengib o'tishda. Shuning uchun to'ssa bo'ladi ayrim joylarda, lekin bu to'siqni baribir oshib o'tish yo'llari juda ham ko'p. Bir to'ssa yana 10 ta yangi nima deydi, yo'li paydo bo'ladi buni. Har kuni proxy serverlar boshqalar ishlab chiqaryapti. Buni umuman ilojisi yo'q.
To'lqin, bilasizmi, mana shu yerda bir savol paydo bo'ladi-da. Mana insonlar o'sha to'siqlarni aylanib o'tish yo'llarini qidirmoqda, lekin avtoritar tizimlar ham o'sha to'siqlarni borgan sari rivojlantirib boryapti-ku. Shundan kelib chiqib bir savol paydo bo'ladi. Internet texnologiyalarining rivojlanishi avtoritar tizimlarning mustahkamlanishiga olib keladimi yoki zaiflashuvgami? Nima deb o'ylaysiz?
Umuman texnologiyalarning dunyo bo'yicha rivojlanishi menimcha avtoritar tuzumlarga qo'l kelmaydi. Chunki internetni bir taraflama to'sish mumkin, to'g'ri, lekin yana aytib o'tganimdek, masalan, bir avtoritar hukumat bo'lsa, dunyo bo'ylab yuzlagan, minglagan har xil internet ustida ish olib borayotgan korxonalari bor. Shular proxy serverlarni ishlab chiqaradi, shular internetdagi to'siqlarni aylanib o'tuvchi texnologiyalarni, dasturlarni ishlab chiqarishadi. Mana Psyfon 3 bor, boshqalari bor. Bularni Google orqali yoki boshqa bir qidiruv tizimlari orqali topish juda ham oson. Ya'ni shu tizimlarni bilgangina odam kirib, o'qib, tushunib, o'zi izlab topib olsa bo'ladi. Shuning uchun menimcha, mening fikrimcha, internetning rivojlanishi, umuman texnologiyalarning rivojlanishi avtoritar tizim, bir qobiqqa kirib olgan avtoritar tizim uchun umuman qo'l kelmaydi.
Mana bu arab bahorida ham internet roli juda katta bo'ldi. Shu yerda ham odamlar boyagi demonstratsiyaga chiqishdan avval sotsial networklarda bir-biri bilan aloqalashib chiqilgan deyiladi.
Lekin bu yerda Xitoy fenomeni ham bor-ku, mana e'tibor bersalaring, Xitoyda hattoki Google ham ishlamaydi. Umuman Xitoy internetning bir alohida bo'lgan bir tizimini yaratgandek ko'rinadi-da. Mana shunday bir fikrlar ham bor-da.
Mamlakatning ichida boyagi shu internet servis provayderlarga aytib tur, ba'zi bir saytlarni to'ssalar bo'ladi. Masalan, Xitoyda Google'ni butunlay to'sganlari yo'q. Tiananmen Square boyagi maydonda talabalarni tank bilan o'ldirgan paytidagi haqida ma'lumot olamasangiz, ba'zi bir mavzular bo'yicha natija chiqmaydi. Atak Google ishlaydi. Lekin Facebook'i yopib qo'yganlar. Shunday bo'lsa ham baribir odamlar Skype'dan qo'llanadi. Xullas, to'qimaga aytgandek, bitta saytni yopsangiz, ikkinchisi chiqadi yoki shu saytni aylanib ochib o'tish yo'lini topadilar. Umuman internetdagi hatto ma'lum bir ayni bir individual saytlarni man qilish ham samarasiz.
Endi Xitoy internetini o'zini olganda, bu bir boshqa dunyo desa ham bo'ladi, chunki u yerda odamlar juda ham ko'p, foydalanuvchilar juda ham ko'p. Shuning uchun Xitoy o'zi ko'rsatayotgan xizmatlar juda ham ko'p internetda, lekin umuman olganda global tarmoqdan xitoyliklar to'laqonli bir ajralib qolmagan baribir.
To'lqin, rahmat sizga. Mana bu yerda tinglovchilarimiz ham eshitib turibdi sizlarni. Hozir biz bilan aloqada Toshkentdan Sanjar aka Imomov, bu kishi dramaturg va deyarli har bitta Ozodlik onlayn eshitirishlarida ishtirok etishga harakat qiladilar. Sanjar aka, siz nima deysiz? Bu texnologiyalar sizni hayotingizga qanchalik ta'sir qilyapti?
Endi Alisherjon, bu yerda faqat mana hayotimda emas, butun bir insoniyatda hayotda bir chegarasi yo'q. Endi hali kim bundoq fikr beradi, kim bundoq fikr? Men fikrim, agar biz 7 mo'jizani deb, 7 mo'jizani bir 7 xazinani bir deb hisoblab yurgan bir kasbkorlarni birini men aytardimki, internet bu 8 xazinani biri deb aytgan bo'lardim. Chunki bu yerda men buni so'zlab odamga yetish mumkin, lekin men faqat bitta tomonni aytadigan bo'lsam, deylik, ayniqsa to'g'ri fikrni har taraflama butun jahon bo'ylab olinayotgan fikrni to'siq qo'yilgan mamlakatlar ichida bu ham insonni hayotidagi va tuzumidagi umuman turmush tarzidan bir rengin sifatida sirtdan ham sirtini keyin ko'rsatib beradi va botinan ham butun ichki nimasini shunaqangi bir yaqqol ko'rsatib beradiki, buni faqatgina tezkor internet informatsiyalari orqaligina buni ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Endi to'siqlar haqida gapiradi. Bilasizmi, mardona siyosat olib borilayotgan jamiyatda bunaqa to'siqlarni o'zlikka ham olib tashlaydigan holat bo'ladi. Agarki to'siq bo'ladigan bo'lsa, insonning psixologiyasi shunaqaki, ruxsat etilmagan shirinlikka o'ch bo'lgan bolada bu narsaga qiziqish juda ham ortib ketadi. Va shu to'siq orqali insonni shunga urinishi orqasida uni fikrlashi, to'siqlarni yechib olib borasida ancha muncha chiroyli natijalarga erishib qo'yish mumkin. Ya'ni aytsak, bolalar oddiy kompyuter o'yini orqali qancha o'yinni o'rganib olganda, bu ham shunaqa roldan o'ylaydi.
Endi bu Sanjar aka, rahmat fikrlaringiz uchun, lekin bitta savol, nuqul internet haqida gapirsak, dasturlarimizda to'siqlar haqida gapirishni boshlaymiz-da. Endi aslida to'siqlar bo'lmasa ham ma'lumotlar ko'p-ku. Misol, siz qanaqa smartfondan foydalanasiz? Bormi smartfoningiz qo'lingizda?
Men qaysi anonim sayt orqali kirishdi?
Smartfon, misol Samsung Galaxy, iPhone va hokazo.
Men kechirasiz, men bu nuqta nihoyat dilitantman. Shuning uchun hatto shu bergan elementar savolingizga men javob berishga nolaman.
Tushunarli.
Asosan mana o'g'illarim to'g'ilab berishadi-da, biron bir narsaga kiramanmi, boshqa kiramanmi, biz ham haliga nima deydi.
Demak, kattalar ham yoshlardan o'rganadigan narsa bor ekanda endi, to'g'rimi, zamonaviy.
Xususan kompyuter internet bobida ikkita o'g'lim
ustoz. Bo'lmasam o'g'illaringizni chaqiring hozir Skype oldiga.
Ular yo'q hozir,
bitamasin. Mayli Sanjar aka, yana gaplashamiz. Hozir dasturimiz yana qisqacha e'londan so'ng davom etadi. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. To'lqin, sizga savol, a? Chiroyli tushungan bo'lsangiz kerak, Twitter haqida gapim. Bu Twitterda otasi bo'ladilar To'lqin Umarali. A, yo'sizmasmi? Qarqalay Qirg'izistonda Twitterni keng tarqalishiga bilaman, hamkasbimiz To'lqin Umaraliyevning juda hissalari katta. Nima Twitter nima qilib bera oladi To'lqin?
Endi Twitter shu axborot kommunikatsiyalar dunyosidagi yana bir revolyutsiya desam adashmasam kerak, chunki Twitter orqali bir muloqot olib borish shu umuman kommunikatsiyalarni o'zgartirib yubordi. Twitter endi juda ham tezkor ma'lumot almashish yo'llaridan biri. Bu Twitter xizmati orqali ro'yxatdan o'tib o'zingizga mikroblog xizmati ochasiz. Unda har bitta xabaringiz 140 simvolga, 140 belgiga ega bo'ladi, ya'ni bir SMS chalik bo'ladi. Va agar sizning mobil telefoningizda internet bo'lsa yoki mobil operatoringiz Twitter bilan bir hamkorlik qilayotgan bo'lsa, SMS, oddiy SMS orqali ham tweet yozishingiz mumkin va sizni o'qiyotgan, sizni follow qilayotgan odamlar bilan bir o'zingiz hayotingizda bo'layotgan yoki bir ko'cha-ko'yda ko'rgan bir narsangizni bo'lishingiz mumkin. Bu juda ko'p mamlakatlarda bir o'zgarishlar yaratmoqda. Aynan shu bir axborot almashish sohasida. Masalan, boya aytib o'tgandek, Arab bahorida ham Twitter juda ko'p, juda katta rol o'ynadi. Aynan ma'lumot almashish bo'yicha. Endi O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda Twitter endi nima desa bo'ladi, tarqalayotgan bir xizmat.
Va eng mashhur Twitterchimizning otini ham eslatib qo'yavering.
O'zbekistondagi ayni damda hozirgi kunda eng mashhur o'zbekistonlik Twitter foydalanuvchisi bu Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'lib qolmoqda. Ayni damda Gulnora Karimovaning Twitter sahifasini 4000, adashmasam 5000dan ortiq Twitterchi o'qiydi. Endi shu o'rinda Gulnora Karimovaning Twitterni O'zbekistonda bir nima deydi mashhurligini orttirayotganlikdagi rolini ham aytib o'tish kerak, chunki meni bilishimcha Gulnora Karimovaga tegishli Fond Forum a'zolari ham shu Gulnora Karimovaga taqlid qilib yoki bir u kishini o'qish uchun Twitterda ro'yxatdan o'tgan va keyinchalik ular ham o'z do'stlariga aytib tushuntirib bir Twitterni bir tarqalishiga sabab bo'lishmoqda. Va yana bir aytib o'tish kerak, endi ko'pchilik agar O'zbekistondagi Twitter ishlari bilsa kerak, bu kishini aynan ayniqsa O'zbekiston futbol ishqibozlari Sanjar Rizayev, O'zbekiston futbol federatsiyasining matbuot kotibi ham Twitterdan juda faol foydalandi va O'zbekiston terma jamoasi qayerga chiqsa, tashqariga u bir o'yinga chiqadigan bo'lsa, har bitta bir qadamini, futbolchilarning har bir qadamini Twitter orqali hattoki suratlari bilan bir xabar berib turadigan bu kishi.
Yaxshi, To'lqinbek, demak, men Nodirbekka savol bermoqchi edim. Mana hozirgina Alisher Samsung Galaxy yoki iPhone haqida so'z ochdi. Men yaqinda Samsung Galaxy'ning yangi bir modellari haqida bir ma'lumot o'qib qoldimki, mana dunyoda shu paytgacha aloqa tarmoqlari lokal edi, ya'ni O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda antenna o'rnatiladi va o'sha antenna orqali telefon yoki iPhone, Samsung Galaxy'lar bog'lanadi edi. Lekin bundan keyin mana yangi avlod aloqa vositalari global bir darajada bog'lanishi nazarda tutilyapti-da, bu degani o'sha mahalliy bo'lgan hukumatlarning nazoratidan aloqa vositalari butunlay chiqib ketadi degani. Bu nimalarga olib kelishi mumkin, Nodirbek?
Menimcha bu juda yaxshi fikr. Bu xalqaro aloqa qilishni yana ham osonlashtiradi. Bu haqida o'zim eshitganim yo'q to'g'risi, lekin menda juda zo'r fikr. Buni bozori juda ham chaqqon bo'lsa kerak. Fikr almashishni yanada tezlashtiradi, aloqa qilishni yanada arzonlashtiradi menimcha shu.
Mana qarangda, mana yaqinda Google kompaniyasi shu paytgacha qidiruv dasturi edi. Lekin bundan keyin o'zini planshetlarini chiqarar ekan. Shu paytgacha Samsungmi yoki iPhonemi o'zining planshetlarini chiqarib, ularning narxi juda ham qimmat edi. Lekin Google chiqarmoqchi bo'lgan planshetlarning narxi 199 yoki $250, ya'ni 4-5 barobar arzon bo'lyapti. Bu ham katta bir inqilob emasmi? Mana dunyoda borgan sari mana shunday katta o'zgarishlar, har hafta katta-katta o'zgarishlar qanday ijtimoiy siyosiy bir oqibatlarga olib kelishi mumkin O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda? Shuni bir tasavvur qila olasizmi?
Aslida agar rivojlangan mamlakatlarda texnologiyalar juda ham tez o'zgarib, odamlar hayotini juda katta tezlik bilan o'zgartiribdi. Bizda bu jarayon astaroq desam adashmayman. Masalan, chetilda har bir odam aloqa qilishda, kompyuterdan qo'llanishda, bilim olishda, hatto sayohat qilishda, hordiq chiqarishda internetsiz bir kun ham o'tmaydi. Bizda bo'lsa, bu texnologiyalardan faqat internetdan emas, siz aytgan smartfonlardan ham soddaroq ishlar uchun, kamroq ishlar uchun qo'llanamiz. Menimcha keyingi 10 yilda O'zbekistonda ham hozirgi rivojlangan mamlakatlardagidek darajaga yetib borib, odamlar smartfonlardan biznes plan tuzishda, o'zining ishlarini qilishda, email yozishda, sayohat qilishda, bilet olishda hammasi qo'llanishni boshlaydilar. Bu faqatgina men uchun zamon, bu faqat yaxshilik, yaxshi rivojlanish ko'p keladi. Bilim olishni kengaytirib, informatsiya tarqalishini osonlashtirib, odamlarni hayotini osonlashtiradi.
Ozodlik onlayn dasturi efirda. Meni ham bir savolim bor. To'lqin, sizni telefoningiz qanaqa siz telefoningiz? Men oddiy savol beraman bu yerda.
iPhone 4S.
iPhone 4S. Judayam yaxshi ekan. Lekin meniki Samsung Galaxy. Siz qanaqasini tavsiya qilgan bo'lardingiz tinglovchilarimizga?
Endi bu juda yaxshi savol, juda o'rinli savol, juda ko'p beriladigan savollardan biri. Qaysi biri yaxshi? iPhone yoki bir Android operatsion tizimi asosida ishlaydigan smartfonlarmi? Endi bu menimcha odamning o'ziga bog'liq. Masalan, meni bir iPhone'da aynan shu Apple mahsulotlarida bir torta degan narsasi bu dizayni, shu Apple mahsulotlarining dizayni asosan va shu bir dasturiy tomonlarini apparat tomonlari bilan bir uzviy bir nima deydi uzviyligi, qulay uzviyligi desam adashmayman shu tarafdan. Endi bu foydalanuvchiga bog'liq, bir tekshirib ko'rib, ushlab ko'rib, telefon qilib ko'rib, endi biror narsa deyish qiyin, lekin hozirgi smartfonlarning hammasi ham yaxshi.
Mana qarangda, shunday bir zamonda o'tiribmizki, hammamiz bir kishi Budapeshtda, bir kishi Bishkekda va biz Pragada va to'g'ridan-to'g'ri aloqada Skype orqali gaplashyapmiz. Buni tarixiy ahamiyati haqida bir qisqagina gapirmoqchi edim. 100 yil oldin biz aloqa qilishimiz uchun faqatgina xat yozishimiz kerak edi va o'sha xatni olib borish uchun kamida 2-3 oy ketardi. Yoki 50 yil oldin biz faqatgina telefon orqali gaplashishimiz mumkin edi va uning qiymati haddan tashqari qimmat bo'lardi. Mana bugun hozirgi davrda to'g'ridan to'g'ri aloqada Skype'da va eng asosiysi mutlaq bepul gaplashib o'tiribmiz. Bu ham ya'ni bu radio Ozodlik radiosi uchun ham bir ijobiy holat, chunki buning uchun hech qanday pul yoki boshqa narsa talab qilinmaydi.
Demak, bu savolning javobini hozircha o'ylab turinglar. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada boshqa bir tinglovchimiz, ismlari Sarvar. Sarvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sarvar, bu Ozodlik onlayn dasturiga telefon qilyapsiz va bugun biz internet texnologiyalarini muhokama qilyapmiz. Sizning hayotingizga shaxsan internet ta'sir bo'ldimi?
Ha, juda bir katta ta'sir qildi bu internet. Juda bir katta naqa o'zgarish bo'ldi hayotimda.
Ha, qanaqa o'zgarish?
Misol kundalikki Skype ishlatamiz, shu Odnoklassniki ishlatamiz ko'proq. Lekin vaqtimiz juda ham bir 75% vaqt shu internet sohasiga ketyapti. Sarf bo'lyapti shu internet.
Bu ijobiymi, salbiymi? Buni salbiy narsa o'laroq aytyapti shekilli, vaqtingiz ketqizib yuboryapti shu narsa.
Yo'q, ijobiy. Nimaga desangiz, ko'p narsa bilmagan narsani, tushunmagan narsani shu internetdan surishtirib, o'qib bilib olyapti. Lekin ko'p yangilik xullas. Bu televizordan ko'rib bo'lmagan yangiliklarni ko'pin shu orqali bilyapmiz, xabardor bo'lyapmiz.
O'zingiz mana texnologiyalar juda chopib ketyapti oldinga qarab. Misol kelajakka qarab aytadigan bo'lsangiz, oxiri nima bo'lar ekan, yaxshilik bilan tugarmikan ish qilib?
Endi bu ketish bo'lsa bilmadim, bu yaxshilik bo'lmasa kerak. Nimaga siz ko'pchilik hali ishga ketadigan vaqtini ham shu internetga sarflab yuboryapti. Qo'pol qilib aytaman.
Bu yerda har bir odam o'zini hayotini kontrol qilib turadi. Har bir odam o'z hayotini arxitektori. Shunday ekan, bir narsada kirib ketib ko'p vaqt ketkazib yubordim, odamlar shunday ketkazib yuborishi mumkin deyish ma'nosi noto'g'ri. Sababi istagan odam istagancha ishlatsa, agar men ko'proq vaqt ketkazyapman desa, demak, kamroq ishlatishing kerak. Bu odamning o'ziga bog'liq. Shunday ekan, biz buni hech ham salbiy narsa yoki biron bir krizis yoki katastrofaga olib keladi internet deb ayta olmaymiz.
Ozodlik onlayn interaktiv dasturining informatsion texnologiyalar, mobil telefonlar, internet sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda degan savolga bag'ishlangan so'nggi sonining birinchi qismi bilan tanishdik. Aziz tinglovchi, bu jonli suhbat bir soat davom etdi va uning davomini Toshkent vaqti bilan 9 9'da, yani akşam 9'da başlanadigan dasturumuzun ikinci kısmında birgeleşip dinleyimiz. Demek informasyon texnologiyalar sizin hayatınızda qanday ta'sir qilmoqda degan Ozodlik online dasturining davomi bilan tanishishni unutmang. Hozircha Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetdi. Muqarshimizda sizni yangi muloqotlar, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayon tafsilotlariga bag'ishlangan qaynoqqina tafsilotlar kutmoqda. Buning uchun Ozodlik to'lqinlarini tark etmasdan muloqotimizda qolishda davom eting. Ozodlik yangi kundan darak.